Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Ferice de poporul pe care și-l alege El de moștenire. Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Din locașul locuinței Lui, El privește pe toți locuitorii pământului. El întocmește inima la toți și aminte la toate faptele lor. Nu mărimea oștirii scapă pe împărat. Nu mărimea puterii izbăvește pe viteaz. Calul nu poate da chezășia biruinței și toată vlaga lui nu dă izbăvirea. Iată, ochiul Domnului privește peste toți cei ce se tem de El, peste cei ce ne dăzduiesc în bunătatea Lui. Sunt câteva cuvinte din Psalmul 33 care adună rezumatul celei de-a doua secțiuni din 1 Cronici. Căci îl avem pe David, împărat, avem poporul adunat în jurul lui, avem vitej despre care ne-a minunat de puterea pe care Dumnezeu le-o dă. Dar toate aceste lucruri pentru David nu sunt de ajuns, pentru că Domnul trebuie să ajungă în mijlocul poporului. Mai mult decât atât, toate aceste lucruri sunt condiționate de prezența Domnului. Pentru că dacă Domnul ne este în mijlocul lor, pentru ce bun? Și cine dă garanție că lucrurile vor fi din ce în ce mai bune? Și secțiunea din ziua de astăzi, capitolul 13, ne prezintă inițiativa lui David de a readuce pe Dumnezeu în mijlocul poporului. Și își dorește din toată inima ca locul peste care Dumnezeu însuși este prezent între heruvimi să vină în mijlocul poporului, să ducă acest chivot la Ierusalim. De aceea, mi se pare că acest capitol introduce o inițiativă extraordinar de frumoasă. Pentru că David deja avea inima lui la Ierusalim. Pentru că David nu putea fără Domnul lui, cel care dă izbăvirea. Am împărțit capitolul 13 în trei secțiuni. Hotărârea de a aduce chivotul la Ierusalim, intervenția Domnului cu o judecată surprinzătoare, dar foarte directă. Și la sfârșit, chivotul nu ajunge la Ierusalim, ci în casa unui Obed-Edom. Textul începe cu, pentru mine foarte surprinzător, dacă găsiți cu cale. David putea să folosească ca împărat orice altă formulă. Eu vreau să ducem chivotul. Eu vă poruncesc să ducem chivotul. Dar David nu-și dorește ca el să impună poporului ca acest chivot să fie luat, să fie dus la Ierusalim. Cel vrea să hotărească ca unul din popor, cu întreg popor, cu o singură inimă, căci chivotul a fost uitat. De pe vremea lui Saul, spune David, chivotul a fost uitat. 70 de ani, aproximativ 70 de ani, după anumite calcule, chivotul este uitat undeva la Chiarit Iarim, aproape de Iuda. 70 de ani în care poporul nu doar că a uitat unde este chivotul Domnului, dar acest lucru este sinonim că a uitat cine este Domnul, a uitat să întrebe pe Domnul, a uitat să-L cunoască pe Domnul, a uitat că între ei, peste ei, există un Dumnezeu. Dar aș vrea să vă citesc câteva versete, pentru că vreau să înțelegem de unde a pornit această uitare a poporului. Și în 2 Samuel, capitolul 4, sunt câteva versete pe care aș vrea să vi le citesc. Filistenii au început lupta și Israel a fost bătut. Înfrângerea a fost foarte mare și din Israel au căzut 30.000 de oameni pedeștri. Chivotul lui Dumnezeu a fost luat și cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, au murit. Și acum un verset extraordinar. Un om din Beniamin a alergat din tabăra de bătaie și a venit la Silo. În aceea zi, cu haine sfâșiate și cu capul acoperit de țărână. Peste 70 de ani, David, împreună cu tot 30.000 de oameni, hotărăsc să aducă chivotul la Ierusalim. David, un om din Beniamin. Oare este coincidență că tot un om din Beniamin, acum 70 de ani, cu hainele rupte, distrus de imaginea chivotului care pleacă dintre ei, tot un om din Beniamin se readucă chivotul înapoi? Mi se pare extraordinar cum Dumnezeu pornește exact din locul din care chivotul pleacă. Pentru că atunci când chivotul pleacă din popor, este acțiunea fizică a ceea ce deja spiritual se întâmplase. Oamenii l-au uitat pe Dumnezeu. Dar iată, o zi glorioasă în care David hotărăște împreună cu popor. Haidem să aducem chivotul Domnului înapoi în țară. Dacă este și voia Domnului. Și îmi place foarte mult că poporul a văzut că acest lucru este bun. Și împreună s-a hotărât să aducă chivotul la Ierusalim. Poate nu reușim să empatizăm 100% și este foarte greu. Dar o astfel de inimă Dumnezeu și-o dorise de foarte mult timp. O astfel de inimă care, neconstrânsă, pentru că nu erau atât de mari pericole la acel moment, să-și dorească să readucă pe Domnul Domnilor, Domnul Oștirilor, înapoi printre ei. Îmi place foarte mult că textul mai menționează că între heruvimi locuia însuși Dumnezeu. Am stat puțin și m-am gândit să stai lângă locul în care fizic să locuiască Dumnezeu. Mi se pare o imagine atât de frumoasă. Și mă întreb cum a reușit 70 de ani să uite de această imagine. Dar trecutul a fost trecut. Și prezentul contează, pentru că oamenii încet își întorc inima către Dumnezeu după 70 de ani. Și ei merg la Kiriat Iarim și foarte interesant verbul care folosește ca să ridice de acolo chivotul lui Dumnezeu. Îmi imaginez că merg tot popor cu preoți, cu leviți, într-o sărbătoare extraordinar de efervescentă. Pentru că nu e așa, se întorc la mirele lui. Și ridică de acolo chivotul pentru a-l duce la Ierusalim. A doua secțiune din text insistă foarte mult cum acest chivot este transportat. Și voi face câteva imagini în oglindă a modului cum este transportat chivotul, dar și modul cum legea impune ca acest chivot să fie transportat. Ei spun că îl pun într-un car nou, care este condus de boi, în față, fiind fiul lui Abinadab, Ahia, Iar în lateral, Uza, care să țină carul pe o traiectorie destul de dreaptă. Dar nu doar atât. Ei, ca popor, stau înaintea chivotului, ca într-o nuntă, cu cântece, cu strigăte, cu bucurie, cu efervescență, să ducă chivotul la Ierusalim. Dar oare cum trebuia transportat chivotul? În Exod vedem că atunci când chivotul este transportat, se pune perdeaua dinăuntru peste el. Apoi se pune peste el o piele de vițel. Și apoi peste el încă un covor albastru în care sunt înfășurat drugii. Cu o smerenie și cu o frică, acest chivot este transportat într-un sentiment de smerenie, dar și de frică totală. Și nu doar atât, în cartea Ios este foarte întâlnită tema chivotului care merge înaintea poporului. Dacă vedeți chivotul legii al Domnului Dumnezeului vostru, purtat de leviți care sunt din neamul lui Aron, din locurile în care sunteți, să treceți în spatele lui. Chivotul este cel care intră în Iordan și apoi poporul după el. Sunt niște lucruri pe care Dumnezeu le lasă ca și lege. Cum să purtați chivotul? Dar nu ca o piesă de mobilier, ci cum să vă raportați la mine, spune Dumnezeu. Ba mai mult, în Numeri, Dumnezeu le spune clar lui Aron și copiilor, dacă vă atingeți de oricare din aceste obiecte sfinte, veți muri. Acesta este legea Domnului. Acesta este modul prin care Dumnezeu își dorește, nu doar ca ritual, ci ca protecție, pentru că omul în contact cu Dumnezeu, fizic și nemijlocit, nu poate să trăiască. Nu poate să stea în picioare. Căci așa cum Domnul Pavel ne-a spus, Dumnezeu nu este odată, de două ori, ci de trei ori sfânt. Acesta este modul în care Dumnezeu își dorește ca acest chivot pe care El însuși stă să fie transportat. Dar ceva se întâmplă. Și poporul, în efervescența lui, care este extraordinară, este o bucurie reală, este un moment istoric, este un moment pe placul, dorința și nădejdea lui Dumnezeu ca popor să întoarcă la El. Nimic nu poate să diminueze această inițiativă. Dar poporul face acest lucru pe căile lui. Și la un moment dat, în drumul către Ierusalim, carul își pierde centrul de greutate. Chivotul dă să cadă. Și vine o reacție umană să pună mâna pe chivot. Întinde mâna, iar în Samuel ne spune chiar și că atinge chivotul. Și dintr-o dată, textul ne surprinde că Dumnezeu s-a mâniat și îl omoară pe Uza, pe loc. Doamne, da, ești bucuros sau ești mânios? Sau poți să fii în același timp și bucuros și mânios? Mi-a fost foarte greu să stau asupra acestui text, pentru că la prima vedere nu putem spune că nu pare o nedreptate. Avem pe fiul lui Eli, care au nenorocit atât spiritual cât și fizic cortul Domnului. Și nu oriunde. Cortul Domnului. Și ne-a trăsnit nimeni. Ei mor, într-adevăr. Dar mor în luptă. Cumva au onoare acoperită. Iar acum, la această inițiativă, la această efervescență, Doamne, Tu reacționezi așa? Putea după această acțiune, David și popor spună, nu putem, îl ducem înapoi, lăsăm acolo, nu știm ce să facem cu el. Dar mi-am făcut un exercițiu de imaginație. Ce ar fi fost dacă Uza ar fi prins chivotul și l-ar fi pus înapoi? Și nimic nu s-ar fi întâmplat. Și Carol ar fi mers mai departe. Oare Dumnezeu chiar ar fi lăsat ca acest chivot să ajungă la Ierusalim în acest mod? Oare ce credea poporul despre el? Care era imaginea poporului despre el? Părea un Dumnezeu sintetic. Un Dumnezeu ca cel al filistenilor, care poate fi luat dintr-o parte, dus în cealaltă parte și apoi mutat în altă parte. Raportarea poporului, deși inima lui era sinceră și cu toată dragostea, era una greșită, pentru că am insistat la început, totuși au trecut 70 de ani. Nu poți după 70 de ani să fii la Dumnezeu cu o întreagă bucurie. Să vii să-L iei, să-L duci la Ierusalim. Ca și cum, în sfârșit, l-am luat noi pe Dumnezeu înapoi. Și nu Dumnezeu s-a hotărât să revină printre noi. Poporul avea o astfel de imagine. Să-L ducem pe Dumnezeu înapoi, în mijlocul nostru. Dar Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu este de trei ori sfânt. Și da, chiar dacă era o mare bucurie, ei trebuiau să cunoască cine este Domnul. Și vedem pe David care se mânie pe decizia lui Dumnezeu. Și ne arată că el, împreună cu poporul, avea o imagine greșită despre Dumnezeu. Și rămâi șocat pentru că citești psalmii și parcă îl vezi pe David că știe cine este Dumnezeu, cum se raportează la El. Dar în această bucurie, în această efervescență, în această dorință reală a inimii lui să-L aducă pe Dumnezeu unde era locul, a uitat că Dumnezeu este Cel care revine. Prin puterea Lui, prin decizia Lui, prin autoritatea Lui. El mai putea să stea 70 de ani liniștit. Slujind o singură familie, îngrijindu-se de ea, îngrijindu-se de copiilor. Pentru că cred că 70 de ani a fost 70 de ani de belșug. Căci dacă Dumnezeu stă într-o casă, ori apar bube la toți, ori se mulțesc grenele. Și Dumnezeu nu este deranjat să slujească o singură familie. Acesta este Dumnezeu pe care ei trebuia să-L cunoască. Și dacă ar fi îngăduit ca acest chivot să ajungă la Ierusalim în acest mod, poporul ar fi avut o altă imagine despre Dumnezeu. Gândiți-vă în următoarele lupte ce forță aveau în ei, pentru că știau cine este Dumnezeu. Nu este un Dumnezeu purtat ca la fotbal pe o targă? Este Dumnezeu puternic, sfânt și cu acest Dumnezeu mergem în orice bătălie. Nu ne este frică pentru că știm cine este El. Cred, chiar dacă nu poate nu este tot răspunsul, Dumnezeu reacționează așa pentru că a vrut să taie din rădăcină o raportare greșită către El. Dacă tot este, să o luăm de la zero. Parcă-L văd pe Dumnezeu. Nu mai vreau să ajung la filisteni. Vreau să rămân în mijlocul vostru. Dar ca să rămân în mijlocul vostru, trebuie să mă cunoașteți așa cum sunt. După legea pe care am dat-o, după îndrumările pe care vi le-am dat, ca să pot sta între voi și să nu pățiți cum au pățit filistenii odată. Acesta este Dumnezeu. Bucuros, recunoscător, dar ca un chirurg, drept și puternic. Și cred că poporul a înțeles. Și vedem nu doar două capitole cum lucrurile se fac într-un alt mod. Pentru că Dumnezeu nu vrea să descurajeze, ci vrea să reașeze lucrurile pierdute de 70 de ani. Totuși, textul continuă și David își pune o întrebare în mod real. Cum să aduc chivotul lui Dumnezeu la mine? Se uită la ce s-a întâmplat și începe să-i fie frică. Începe să-și dea seama, să-L cunoască pe Dumnezeu din ce în ce mai mult. Cum să-L aduc la mine? Sau poate o altfel de întrebare. Pot eu să-L aduc pe Dumnezeu? Și cred că pentru David este o cercetare imensă. Își dă seama că putea să facă lucrurile în alt mod. Poate trebuia să înceapă cu o pocăință înainte să-L ducă, cu o curăție, să ia legea, să o citească. Cum trebuie transportat chivotul Domnului? Dar încă o dată, asta nu umbrește cu nimic dorința lui sfântă și a poporului de a-L rechema. Doar că trebuie făcute pe căile lui Dumnezeu, nu pe căile lor. Dumnezeu este supărat pe popor? David duce chivotul la Obed-Edom, în Gat. Și Dumnezeu binecuvintează această familie 3 luni de zile. Nu pare un Dumnezeu supărat. Nu pare un Dumnezeu care este nervos pe poporul lui, ci pare un Dumnezeu gata, pregătit, disponibil să binecuvinteze pe cei pe care îl slujesc. 3 luni de zile. Ce binecuvântări puteau fi în 3 luni de zile? Și totuși Scriptura menționează acest lucru. Tocmai să arate cine este Dumnezeu, care este disponibilitatea Lui. Dar există un traseu. Nu al nostru, ci al Lui. Inițiativa de a-L duce la Ierusalim se sfârșește la Obed-Edom. Și aș vrea să mai parcurgem 2 verbe foarte importante. Pentru că în capitolul 13 spune că poporul ridică casa, ridică din casă chivotul spre a-L duce la Ierusalim. Dar în capitolul 15 Dumnezeu ajută pe leviți să ridice chivotul. Pare același lucru, dar cu o mică diferență. Dumnezeu este Cel care inițiază, Dumnezeu este Cel care stă în mijloc și Dumnezeu este Cel care rămâne la urmă în același timp. Pentru că imaginea trecerii Iordanului este și aici. Dumnezeu trebuie să fie la început, Dumnezeu trebuie să fie în mijlocul lor și Dumnezeu este Cel care îi protejează. Ce trebuiau ei să facă? Un singur lucru. Să-L poarte cu ei. Nu în modul în care Saul spunea că o făcea, ci modul în care el își dorește prin legea lui. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Dar astăzi, cum purtăm acest chivot? Cum ne raportăm la el? Se află Dumnezeu în sufragerea noastră sau noi în sufragerea lui Dumnezeu? Să avem grijă, dar în același timp să ne bucurăm, căci Domnul este cu adevărat în mijlocul nostru. Dar nu oricum, ci așa cum această carte ne-l descrie, cu lux de amănunte. Și dacă îl urmăm și îl purtăm în inima noastră, așa cum Scriptura ne îndeamnă, vom ajunge cu toți, Biserica Nemia, să ducem chivotul la Ierusalim.